Mutta käydään yhdessä rukoilemaan ja pyydetään sitä, että Jumala saisi siunata sen sanan, mitä hän minun sydämelle on antanut, ja saisi vahvistaa ja rohkaista meitä kaikkia. Herra, kiitos siitä, että tässä hetkessä me saamme pysähtyä sinun äärelläsi, Herra, sinun sanasi äärelle, Jeesus. Herra, mä pyydän sitä, että sun pyhä henkesi voima ja voitelu olisi minunkin ylläni, Herra, kun mä jaan sitä sanaa, Herra. Herra, anna sen ruokkia meitä, Herra, vahvistaa meitä, lohduttaa ja rohkaista, Herra, jokaista meitä, Herra, jotka täällä ollaan tänään. Herra, mä kiitän sua siitä, että sinä olet uskollinen, Herra, meille, jokaiselle, Herra. Ja sun armosi ja rakkautesi on tässäkin hetkessä voimakkaasti läsnä, Herra. Herra, mä toivon ja rukoilen sitä, että jokainen meistä täällä olijoista saisi kokea sitä, että sinä kosketat ja puhut, Herra, meille. Jokaiselle yksilöinä ja yhdessä, Herra, seurakuntana. Siunaa tämä hetki, Herra. Siunaa meistä jokaista, joka täällä läsnä on, Herra, ja siunaa jokaista, joka tänään ei päässyt paikalle, Herra. Kiitos siitä, että me saamme tukeutua sinuun ja sinun johdatukseen, sinun apuusi tässäkin hetkessä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämän päivän teksti, mikä on ollut oikeastaan mulla jo pidemmän aikaa mielessä ja varmasti hyvää myöskin tässä hetkessä, löytyy sieltä Efesolaiskirjeen 4. luvusta ja luetaan sieltä 1. jakeesta jakeeseen 6. Paavali kirjoittaa näin. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisenä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Nämä jakeet on puhutellut mua varsinkin tänä aikana hyvin paljon siitä, miten meitä kutsutaan seurakuntana sellaiseen yhteyteen, joka on Jumalasta lähtöisin olevaa yhteyttä. Sitä ykseyttä, mitä me tarvitsemme. Ja siitä uskovien välisestä rakkaudesta, joka vaikuttaa siinä yhteydessä. Hän kehottaa tässä Paavali tuomaan sen oma elämänsä sellaiseksi, jossa se tuottaa kunniaa ennen kaikkea Jumalalle ja rakentaa yhteyttä. Ja tänään mä haluaisinkin pysähtyä meidän vähän tarkastelemaan sitä, että miten tämä voidaan ymmärtää ja soveltaa tässä nykypäivän kristityn elämässä tämä Paavalin teksti, mitä hän kirjoittaa. Paavali aloittaa kehotuksen aika mielenkiintoisella tavalla. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Paavali ei kirjoita mitenkään mukavuudesta käsin tätä tekstiä. Hän on siellä vankilassa kahleissa ja silti hänen sanomansa, se ei ole katkera eikä pelokas, vaan se on täynnä toivoa, täynnä iloa. Koko Efesolaiskirje voisi ajatella, että siinä löytyy paljon rohkaisua tämänkin päivän seurakunnan keskelle, mitä Paavali kirjoittaa. Ja olosuhteet kuitenkin ovat se, että Paavali on vankilassa, hän on kahleissa siellä. Jos katsoo tätä kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, niin mielenkiintoista, että tämä vaeltaa-sana, se viittaa koko elämän suuntaan. Ei vaan siihen yksittäisiin tekoihin, vaan koko meidän elämäämme. Ja tuo sana kutsumus tarkoittaa ennen kaikkea sitä Jumalan aloitetta meidän elämässä. Sitä, että Jumala on ensin kutsunut meidät. Paavali siis muistuttaa meitä siitä, että jokaisen uskova elämä on kutsumusta. Kyse ei ole vain henkilökohtaisesta uskosta tai henkisestä tilasta, vaan siitä elämän tavasta, millä me elämme elämäämme. Elämän tavasta, joka vastaa sitä, mitä me ollaan saatu vastaanottaa Kristuksen kautta. Toisin sanoen, me ei eletä oikein tullaksemme kutsutuiksi, vaan me elämme oikein, koska olemme jo kutsutut ja sisällä Jumalan valtakunnassa. Tätä kutsumuksen arvosta elämää Paavali myös kirjoittaa siellä Kolossalan seurakunnalle ensimmäisessä luvussa, jakeesta 10 eteenpäin, kun hän rukoilee, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti ja hänelle kaikessa mieliksi, ja että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Mitä tämä tarkoittaa meille tänä päivänä? Käytännössä siellä ruohonjuuritasolla, kun me arjessa eletään. Meitä kristittyinä kutsutaan elämään niin, että joka päiväiset tekomme heijastaa Jumalan hyvyyttä, hänen rakkauttaan. Ei pelkästään sitä, että me tullaan sunnuntaina tai minä päivänä sitten tullaankin seurakuntaan ja silloin meidän heijastetaan hirveästi sitä Jumalan kirkkautta. Ja sitten kun me mennään arjen keskellä, niin se unohtuu meiltä. Puhun tätä myös itselleni. Vaan se tarkoittaa sitä, että kun me elämme Herralle. Kun me kohtaamme ihmisiä, me kohtaamme sillä Jumalan hyvyydellä ja rakkaudella, millä me itse ollaan saatu olla ja saadaan olla tultut saamaan se. Se ei ole vaan sitä seurakunnassa palvelemista, vaan se on sitä elämää isolla eellä. No kun maailma horjuu, niin kuin nyt ollaan nähty, että se aika paljonkin horjuu, niin ihmisen ensimmäinen kysymys on aina se, että miten mulle käy? Pystynkö mä? Miten mä pärjään? Mutta evankeliumi kysyy ihan toisenlaisen kysymyksen. Kenen varassa mun elämäni seisoo? Huomaatteko sen, että jos me käännämme katseemme pois siitä, että no kykenenkö minä siihen, että Herra, sinä olet minun kanssani. Sä olet se minun hyvä paimen. Sä viet ja johdatat mua. Niin kyllä mulla ainakin itselle rauha tulee sydämeen. Ja näiden puolen vuoden aikana monta kertaa on totta kai tullut se ajatus, että no miten me pärjätään. Mutta sitten mä oon tajunnut sen, että hei, tässä on kyse minusta. Vaan tämän siitä, että mihinkä minä asetan sen luottamukseni. Asetanko mä sen omiin voimiini tai taitoihini. Vaan siihen, että Jumala, sinä olet luvannut seisoa minun rinnalla. Ja silloin se rauha tulee sydämeen. Siksi tämä kehotus ei ole raskas vaatimus se, että vaeltakaa kutsumuksen arvoiseksi. Vaan se on kutsu elää todeksi sitä, mikä on jo annettu. Samaisessa kolossalaiskirjan kohdassa, mitä luettiin, niin Paavali jatkaa 11. jakeessa. Vahvistakoon hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukaisesti, kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Kaikessa on kyse siitä, mitä Jumala saa tehdä minun kauttani. Siinä meidän kutsumuksessa ja vaelluksessa on kyse siitä, että antaudunko mä sille Jumalan voimalle, mitä hän tahtoo tarjota meille. No tuossa Efesolaiskirjeen kohdassa Paavali jatkaa sitten ja nostaa tällaiset kolme tärkeää ominaisuutta meidän eteemme. Nöyryys, lempeys ja pitkämielisyys. Nämähän on sitä hedelmää, josta Paavali puhuu myöskin Galattalaiskirjeessä, jota Jumalan henki vaikuttaa uskovien elämässä. Ja tämä on mun mielestä se, mitä ennen kaikkea seurakunnassa, jos me ajatellaan yhteyttä, ja sitä ykseyttä meidän seurakunnan keskellä, niin nämä on niitä hedelmää, joita me tarvitsemme siihen yhteyden muodostamiseen. Antiikin maailmassa esimerkiksi nöyryys ei ollut mikään hyve, vaan se nähtiin heikkoutena. Mutta kun Kristus tuli, kuoli, haudattiin, nousi ylös ja ensimmäiset kristityt tuli, niin että juuri nöyryys, siitä tulikin hyve, joka on tärkeä, koska se heijastaa Kristusta itseään. Jos sä ajattelet tämän maailmanajan aikaa, missä eletään, niin se on hyvin voimakas vastakkainasettelu näiden hyveiden kanssa. Kyllä te hetken, kun katselette, miten maailma makaa, niin te huomaatte sen, että siellä on se individualistinen minä itse ajattelumalli. Keskeistä on siellä se, että miten maksimissaan minä saan kaikesta sen hyödyn. Ja siinä tulee sutta ja sekundaa. Jos se ajattelumalli on se, että mikä on minun oma etuni tässä asiassa, niin silloin me toimitaan myöskin sen mukaan, että sillä toisella ei ole niin väliä, kunhan minä saan siitä. Mutta Jumalan tahto on se, että hänen omansa ja seurakunta julistaakin sitä, että ei minä ensisijaisesti, vaan se naapuri siinä, minun sisareni ja veljeni. Minä haluan heitä nostaa, heitä kantaa, heitä rakastaa. Ei minulla ole niin väliä. Me ei etsitä omaa etuamme, vaan me etsimme sitä toisen etua, että Jumala saisi tulla kirkastetuksi. Mä uskon, että juuri siitä Jaakobkin puhuu siellä omassa kirjeessään, kun hän kirjoittaa sitä, että nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Meidän etumme on se, että me saamme palvella toinen toistamme rakkaudessa, koska siitä tulee palkki. Jumala ei koskaan jää meille velkaa mistään, vaan hän näkee jokaisen meidän tekomme. Se nöyryys ei tarkoita sellaista, että me nöyristellään, jossa me yritetään näyttää nöyriltä toisille ihmisille. Vaan se nöyryys todellakin tarkoittaa toisten asettamista etusijalle ja ylpeyden väistämistä. No mitäs lempeys sitten? Lempeys tarkoittaa sitä ystävällistä ja pehmeää asennetta, jota mä koen täälläkin meidän keskellä, kun me ollaan. Täällä on rakkaudellinen ilmapiiri. Täällä on lempeä ilmapiiri. Tänne on helppo tulla. Varsinkin seurakunnan keskellä saattaa helposti olla, että me ajaudutaan sellaisiin tilanteisiin, jossa lähdetään hyvin voimakkain sanoin keskustelemaan asioista niin sanotusti. Ruvetaan väittelemään ja kiistelemään tietyistä opinkappaleista tai ohjataan sitä langennutta hyvinkin voimakkaasti sinne omalle tielleen takaisin. Ja silloin helposti mä oon huomannut, että tunteet saa kyllä vallan siinä vaiheessa. Ja saatetaan siinä satuttaa toista. Mutta lempeys, jota Paavali tässä tajaa takaa, se on sellaista lempeyttä, mikä ei tarkoita sitä, että mä olisin jotenkin heikko. Vaan se tarkoittaa hallittua voimaa. Se on niin kuin kesytetty hevonen. Voimaa löytyy yllin kyllin, mutta joku on aina siellä ohjaksissa. Sellaista lempeyttä Paavali ajaa takaa. Sen tähden Paavalikin ohjasi muun muassa Galatian seurakuntaa sellaisissa tilanteissa, jossa ohjausta tarvitaan. Siellä 6. luvussa, 1. jakeessa Paavali kirjoittaa, että jos joku tavataan jostain rikkomuksesta, ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä. Sävyisyyden hengessä tarkoittaa juuri nimenomaan sitä lempeää ohjausta, jossa ymmärretään se ihmisen heikkous ja sitten myöskin se oma asema armon kerjäläisenä. Kukaan meistä ei voi toista katsoa sillä lailla ylempää ja sanoa, että sun täytyy tehdä näin. Sellaisessa seurakunnassa, jossa lempeys ja pitkämielisyys on vallassa, niin mä sanon, että syntisen on helppo tulla. Lempeys ja pitkämielisyys seurakunnassa, niin epäonnistuneen on turvallista kasvaa uskossaan, kun hän huomaa sen, että täällä ei ketään kivitetä. Vaan me opitaan virheistä, me mennään eteenpäin Jumalan armossa. Mutta jos seurakunta on sellainen, jossa on hirvittävän tiukka kuri ja kovalla otteella pyritään pitämään jäsenet ojennuksessa, niin se tapahtuu, että siellä menee rikki ihmisiä. Koska kovuus aina rikkoo, mutta lempeä lujuus, se parantaa, se ohjaa oikein. Aivan kuten sananlaskussa 15:1 sanotaan, että lempeä vastaus taltottaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Lempeys ja pitkämielisyys auttaa meitä. Se on se, mitä Pyhä Henki tahtoo meihin enemmän ja enemmän tuoda. Että sitten kun ne armolahjat, Jumalan voima alkaa vaikuttaa, niin ne vaikuttaa rakkaudesta käsin. Me eletään ajassa, missä ihmiset hermostuu nopeasti, siellä on kiivautta, keskustelut kärjistyy, pelko muuttuu vihaksi. Nämä on semmoisia asioita, mitä me huomataan siinä omassa elämässämme. Voi auta armias, jos mulla menee joskus jotakin väärin tai huomaan, että nyt ärsyttää, niin kyllä mä aika kiivas pohjalainen olen. Ja sieltä helposti tulee sitten sanomista. Mutta Jumala on onneksi armossaan saanut lempeyttä muuhun myöskin, että mä huomaan, että nyt kannattaa 10 kertaa laskea 10. Varsinkin Lennin kanssa on huomannut sen. Lenni on muuten sellainen, mä oon huomannut, että mä oon nyt 11 vuotta olin pastorina ja oon huomannut sen, että Jumala on kaikkein eniten opettanut itsestään mun pojan kautta. Ja sitä, että kun mä pojan kanssa elän ja kasvatan ja yritän ja epäonnistun, niin Jumala aina välillä huomauttaa, että no ei se ole helppoa minullakaan sun kanssa. Mutta vaikka mä oon tehnyt virheitä ja vaikka mä oon epäonnistunut, niin se Jumala silti haluaa rakastaa ja silti haluaa auttaa. Niin se on sama asia kuin mullakin Lennin kanssa, että vaikka se nyt joskus rikkoo jotakin, kyllä mä pettynyt olen ja saatan vähän olla vihanenkin, mutta en mä sille ovea näytä, että nyt me kakara muualle, että sua ei ole mitään asiaa enää meillä. Vai se rakkaus on siellä. Ja se, että no, mennään ja eteenpäin. Ja samalla lailla myöskin Jumala haluaa kasvattaa seurakuntaa enemmän ja enemmän sellaiseen asenteeseen ja luonteen laatuun, mikä Kristuksella oli. Että me olemme lempeitä, samalla lujia, mutta lempeitä ja rakkaudellisia. Seurakunta ei ole se paikka, missä paine kasvaa, vaan se on paikka, jossa se paine saa purkaantua armon kautta. Missä on lempeys, siellä ihminen uskaltaa todellakin olla keskeneräinen. Paavali jatkaa siellä Efesolaiskirjeessä näiden nöyryyden, lempeyden ja pitkämielisyyden rinnalla siinä samassa jakeessa kärsien toisianne rakkaudessa. Ja mä, kun mä pysähdyin tämän teksti ääreen, niin mä pysähdyin juuri nimenomaan tämän kohdan ääreen useammankin kerran. Ja mä tajusin, että tässä on realistinen kuvaus seurakunnasta. Me kärsimme toinen toistamme rakkaudessa. Paavali tietää, että kun on yhteiselämää, niin siellä syntyy väistämättä niitä jännitteitä, erimielisyyksiä, aina välillä. Mutta Paavali haluaa korostaa sitä, että kaikessa se rakkaus on täydellinen. Että me rakkaudessa kärsimme toinen toistamme. Rakastava kärsivällisyys on avain siihen seurakunnan yhtenäisyyteen ja yhteyteen. Paavali samasta asiasta puhistuttaa meitä Kolossalaiskirjeen 3. luvussa, kun hän sanoo, kärsikää toisianne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Kärsimällisesti rakkaudessa, anteeksi annossa. Siinä on jotain niin suurta, kun me ajatellaan seurakuntaa. Kärsiminen toistemme kanssa ei tarkoita sitä, että mä hyväksyn kaiken sun käyttäytymisesi. Vaan että me ollaan valmiita antamaan anteeksi ja olemaan kärsivällisiä. Jos esimerkiksi perheessä tai seurakunnassa syntyy riitoja, niin rakkaus ja kärsivällisyys auttaa meitä antamaan anteeksi ja etsimään sovintoa, jotta yhteys säilyy. Mitä tämä tarkoittaa meille tässä ajassa käytännön tasolla? Seurakunta ei ole täydellisten kerho. Meistä jokainen on virheellinen. Jokainen on jotenkin vajaa. Mutta seurakunta, siinä samassa kun hän on virheellinen, seurakuntalaiset on virheellisiä, me ollaan myöskin armahdettujen yhteisö. Jokainen meistä on saanut armon. Jokainen meistä on saanut tulla Jumalan valtakuntaan. Vaikka siellä on erilaisia haavoja, erilaisia näkemyksiä ja kyllä joskus myös loukkaannutaan toisiimme. Ja moni kantaa niitä omia haavojaan hiljaisuudessa. Niin tänä päivänä mä haluan rohkaista meitä siihen, että ollaan avoimesti sitä, mitä ollaan. Pyydetään avoimesti anteeksi, jos on anteeksi pyydettävää ja annetaan anteeksi. Se on helpommin sanottu kuin tehty joskus, mutta mä uskon, että Jumalakin tahtoo sitä samaa asennetta, missä hän ei katsonut vaan omaa etuaan, vaan ajatteli meidän etua siinä, että hän antoi anteeksi. Hän antoi ristillä anteeksi niille, jotka hänet ristiin naulitsi. Ja siinä on jotain semmoista, mikä ainakin itseni laittaa nöyrälle paikalle. Että löydänkö mä sydämestäni anteeksi antamattomuutta. Ja silloin kiitos Jumalalle saa mennä armon eteen. Jumala eteen. Ja pyytää sitä, että Jumala, sä näet sen, mitä mun sydämessäni on. Anna mulle voima antaa anteeksi. Anna mulle voima unohtaa se, mitä mulle on tehty. Ja varsinkin silloin, kun mä katson itseäni peiliin ja huomaan, että mä oon loukannut toista. Se nöyryys, mitä siinä tarvitaan. Että mä hyväksyn sen, että mä oon tehnyt väärin. Ja kiitos Jumalalle. Monesti oon saanut kokea sen, että jos on tullut tehtyä väärin, niin miten vapauttavaa on se, kun saa pyytää anteeksi ja saa anteeksi. Mutta monet valitettavasti tänäkin päivänä vetäytyy pois sen takia, että ovat joutuneet kokemaan vääryyttä tai kokemaan haavoja seurakunnassa. Mutta tämä Paavalin sana kutsuu ihan toiseen suuntaan. Ei pois yhteydestä, vaan syvemmälle rakkauteen. Koska seurakunta ei pysy koossa siksi, että me ollaan samanlaisia, vaan seurakunta pysyy koossa sen takia, että Kristus Jeesus itse pitää sen koossa. Ja hän tahtoo täyttää meitä voimallaan. Hän tahtoo täyttää meitä rakkaudella. Paavali opettaa, että seurakunta on yksi ruumis, jossa jokainen on riippuvainen toisista. Ja tämä ykseys on sitä Jumalan hengen vaikuttamaa. Ja sitä tulee vaalia myös yli kirkkokuntarajojen. Ei vain se meidän seurakunta, vaan se naapuriseurakunta. Mä oon tosi iloinen Järvenpään Saalemissa. Tapahtuu tänäkin päivänä aika hienoja asioita. Siellä on nyt reilun vuoden toiminut tämmöinen silta-ilta, joka on suunnattu perheellisille. Toki kaikki ovat tervetulleita sinne, mutta nimenomaan perheet, lapset, nuoret ja sellaiset, jotka on jossakin vaiheessa jääneet pois seurakuntakuvioista. Parhaimmillaan on 200 henkeä kokouksessa ja yli 20 lasta ja nuorta. Ja ihmiset on tullut ja kokevat sen, että tämä on se paikka, missä mä oikeasti saan tulla sellaisena kuin mä olen. Ja kun mä oon iloinnut ja rukoillut siitä, niin mä oon iloinnut myös siitä, että se ei ole vaan Järvenpään juttu, vaan se on teidänkin juttu. Se on jokaisen Kristuksen oman juttu. Ja se joskus meiltä unohtuu. Että jos jossakin päin maailmaa Jumala toimii ja tuo pyhähenkensä voiman ja siellä tulee herätystä, niin ei se ole meiltä pois. Koska me on samassa veneessä, jokainen meistä. Ja oli se sitten vapaaseurakuntalainen tai körttiläinen tai luterilainen, joka Jeesusta seuraa ja on antanut elämänsä Herralle. Ja jos Jumala toimii hänen kauttaan, niin se on meidän ilomme. Paavali ensimmäisessä korinttolaiskirjan luvussa 12, missä hän puhuu armolahjoista, niin muistuttaa myös siitä, että niin kuin ruumiissa on yksi henki, on Kristuksessa myös monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Meidän tulisi varoa sitä jakautumista ja pysyä siinä ykseydessä erilaisissa tilanteissa, joissa on eri näkemyksiäkin. Ja mä itse olen rukoillut sitä, että jos mä joudun sellaiseen tilanteeseen, missä se mun naapurini ei katso tätä teologiaa tai uskoa oppia samalla lailla kuin minä, niin sen sijaan, että mä lähtisin väittelemään ja kääntämään hänen päätään, niin mä oon rukoillut sitä, että Jumala auta mua ymmärtämään. Ja on ollut paljon hyviä keskusteluja ihmisten kanssa juuri silloin, kun me ei olla heti ensimmäisenä peitset kädessä. Vaan me pyritään ymmärtämään toinen toistamme, siunaamaan sitä toista ja keskustelemaan. Jumala on antanut meille niin valtavan sanoman hänen rakkaudestaan, että siinä pitäisi ennen kaikkea olla se rakkauden maku ja sellainen tuoksu, mikä Kristuksesta lähtee. Ja Paavali päättää tämän jakson muistuttamalla, että Jumala on kaikkien isä. Hän on kaikkien yläpuolella, kaikkien kautta ja kaikissa. Tämä on monta kertaa mulla mennyt vähän ohi tämä juttu, mitä Paavali tässä sanoo. Mutta nyt mä oon alkanut oppimaan sen, että kun Paavali sanoo, että hän on kaikkien kautta ja kaikissa, niin se auttaa mua siinä, että kun mä tulen seurakunnan keskelle, niin mä en katsokaan sitä toista sillä lailla, että no, minkälainen ukko tossa on. Vaan mä pyrin näkemään sen, että tässä on Jumalan lapsi, jota Jumalan henki saa vaikuttaa. Ja mä toivon, että minusta huokuisi se sama. Herran armo, Jeesuksen Kristuksen rakkaus ja Pyhä Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssa, niin kuin Paavali rukoilee. Kun me pidetään mielessä se, että Jumala se on se kaikkien isä, se auttaa meitä kohtaamaan toinen toisemme uskovina velinä ja sisarina. Paavalin kehotus Efesolaiskirjeen 4. luvussa, se kutsuu meitä uskovina siihen nöyryyteen, kärsivällisyyteen ja rakkauteen, joka Pyhä Henki saa meissä aikaan. Ja jokainen meistä on kutsuttu tähän elämään, loistamaan hänen kirkkauttaan. Ja mä rukoilen sitä, että me saataisiin kokea tulevinakin päivinä ja tulevinakin vuosina sitä, että vielä enemmän ja enemmän Herra saa kirkastua meissä. Tuo maailma ulkopuolella tarvitsee pelastuksen. Se tarvitsee tämän sanoman. Ja parhaiten se menee eteenpäin siinä, millä tavoin me kohdataan toinen toisiamme. Käydään yhdessä rukoilemaan. Herra, kiitos siitä, että tänäkin päivänä me saamme olla sinun lapsiasi. Kiitos siitä, että me saamme olla tässä hetkessä sinun edessäsi. Pyytää sitä, että sinä vahvistaisit meitä, Herra. Sinä muokkaisit meidän maaperäämme, Herra, ja mä kiitän sua siitä yhteydestä, minkä sä henkes kautta tähän seurakuntaankin liittänyt, Herra. Herra, anna sen vahvistua, anna sen voiman tulla, Herra, mikä sinulta lähtee tämän seurakunnan elämään ja siihen, mitä me teemme arjenkin keskellä, meidän ystäviemme, meidän sukulaistemme keskellä, Herra. Anna sun sanomasi mennä eteenpäin tällä alueella, tämän seurakunnan kautta ja kirkasta itsesi, Herra. Kirkasta itsesi meille ja meidän kauttamme myöskin ulkoiseen maailmaan. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teet tässä seurakunnassa. Jeesuksen nimessä. Aamen.